ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ნია ბახტაძე, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი, მეტად საინტერესო პიროვნება, შესანიშნავი რეჟისორი, ბატონი გელა კანდელაკი გახლავთ. მოგესალმებით, ბატონო გელა.
მეც მოგესალმებით.
ძალიან საინტერესო ცხოვრება გაქვთ გავლილი ხელოვნების სფეროს წარმომადგენელი ბრძანდებით. ფაქტიურად მთელი ცხოვრება ხელოვნებაში ტრიალებთ.
ხო, 21 საუკუნე უკვე და გამოდის, რომ ვერც კი შევამჩნია, როგორ შემომეპარა ეს წლები. ფაქტიურად 57 წლიდან მე სკოლა რო დავამთავრე, პირდაპირ წავედი სტუდიაში სამუშაოდ და ვიყავი რეჟისორის თანაშემწის სტაჟიორი 80 ხრიზე. შეჯიობელი რო იდავდა. იმის მერე, ნუ აი რამდენი წელი გავიდა უკვე, ახლა საუკუნეზე მეტია. მოღვაწეობ კინემატოგრაფში.
და ბატონ მიშასთან მოგიწიეთ?
პირველი შეხება და სათაშორის ბატონმა მიშამ მიიყვანა მამაჩემი კინემატოგრაფში. მამაჩემი მღეროდა, შეიქმნა კლასიკური მუსიკის გამავრცელებელი საზოგადოება, სოლისტი იყო იქა, მღეროდა. არ ვიცი თუ ეს საინტერესო იქნება, კი ამბობთ. ფალიაშვილის გუნდში, კათოლიკურ ეკლესიაში, 12 წლის იყო მამაჩემი, რომ ავე მარიას პირველი ხმა მიყავდა მას. და ბალიაშვილს უნდოდა რომ გაეგზავნა იტალიაში სასწავლებლად, როგორც ნიჭიერი ბავშვი. მაგრამ პაპა ჩემმა, ეს უფროსი შვილია, ოჯახს ვერ მიხედავს და არ გაუშვა. არადა ბალიაშვილი უკვე მოლაპარაკებული იყო თვარცდები სარაჯიშვილთან და უკვე ნაშოვნი ჰქონდა თანხები, რომ 14 წლის რო შეიქმნებოდა, უნდა წასულიყო 15-ის და მაგრამ არ გაუშვა. მერე შევიდა აქ ჩვენთან კონსერვატორიაში. ღეროდა და მერე ნახა ფილმები და კინომექანიკოსობითაც შოულობდა ფულს, ატრიალებდა, მაშინ ხელით ატრიალებდა.
დიაფესტი სპეციალური.
შემთხვევით ჭეორელმა მოუსმინა მაგის ნამღერს და უთხა, რომ წამოდიო ხა და არსენაზე წაიყვანა ასისტენტად. და ეს იყო მამაჩემის ერთადერთი სკოლა, თან ხატავდა კიდეც მამა. და ეს ფილმი რომ დაამთავრა ასისტენტად მუშაობა, თვითონვე გააკეთა მერე პირველი დოკუმენტური ფილმი ძველი და ახალი თბილისი. არსებობს ეგ ფილმი არქივში. და ნომერე შეყვა კინემატოგრაფში.
მისი ნამღერი არ არის დაფიქსირებული, ჩანაწერი არ არსებობს.
მე მაქვს სახლში ესეთი ჩანაწერი, უკვე ხანდაზმული რო არის, მღერის მხოლოდ ჩენერც.
საინტერესო, ეცეც ძალიან.
კი, აი არ ვიცი, მოახერხე უნდა გადავიტანო. ეს არის ძველი მაგნიტოფონები რო იყო, დიდი ყუთები რო იყო. საოჯახო მაგნიტოფონები რო იყო, იმაზე არის ჩაწერილი.
თქვენ გამოყვათ მუსიკალური ნიჭი?
არა, არა, მე ძალიან ნასვამსაც კი არ მიმღერი არასოდეს.
თუმცა უზომოდ შეყვარებული მუსიკაში ვიცით და ძალიან გათვითცნობიერებული ბრძანდებით.
არა, ნუ მუსიკა მიყვარს კი, მაგრამ აი 5 წელი ვსწავლობდი ფორტეპიანოს კონკრეტ და როდესაც გუნდი შემოვიდა სასწავლო პროგრამაში და მამღერეს ჩვენ მოდივარ და მომიმღერეთ პიონერები, მოვედი სახლში და ვთქვი რომ მორჩა ამი დამთავრდა ჩემი მოღვაწეობა მუსიკაში მე ვიმღერე ეგ და მე სულად ნათელი იყო რომ მე აღარ გავაგრძელებდი და ეს რა თქმა უნდა ძალიან ნანობ ამას. ძალიან ხშირად მაქვს ხოლმე სურვილი, მაგრამ რა სიზამ. არ წარიმართა ჩემი ცხოვრება ასე. საერთოდ უცნაურად წარიმართა. სკოლაში ყველა ფიქრობდა, რომ მე ფიზიკო-მათემატიკური ხაზით წავიდოდი. მაგრამ მე ძალიან ვერ ხატავდი და ვწერწავდი ჩემთვის. ყოველგვარი წრეებში სიარულის და იმის გარეშე. და ასეც ფიქრობდი, რომ ასე ვთქვათ, ამას გავყოლოდი და საარსებოდ რაღაცა ხონა მქონოდა რა და ვიფიქრე, რომ წავა სტუდიაში. იქნები ასისტენტად, რაღაც თანხას ავიღებ და იმით ვიარსებდი და ამით ვიმუშავებ და ასე შემდეგ. და მერე მოხდა ასე, რომ რაღაცა სამი ფილმის იდეა გაჩნდა. თავისთავადი პროცესი იყო ეგ, მე ამაზე სპეციალურად არ მიფიქრია. და გადავწყვიტე ჩემი ახალგაზრდული მეამიტობით, რომ მოდი ცოტახან რეჟისურაში წავიმუშავებ, ამ სამ ფილმს გადავიღებ და მერე დაუბრუნდები ხატვას და წერწვას.
ეს არის სკოლის პერიოდი?
არა, უკვე
სკოლა დამთავრებული.
სკოლის პერიოდში დაიწყო და უკვე სტუდიაში რომ მივდივარ, მივდივარ ამ კუთხით და მე არც ვაპირებდი სიმართლე გითხრათ არსად ჩაბარებას. მე ფიქრობდი რომ მე თვითონ ვისწავლე ხატვასაც და ეს ჩემი ამიტური გადაწყვეტილება ძალიან ძვირად დამიჯდა. იმიტომ რომ ფაქტიურად მე ვერც ერთი ფილმი ვერ გადავიღე, რაც მაშინ ჩავეფიქრე. და ეს რომ მომეცეს კიდე საშუალება ამისი ფიზიკური ძალაც აღარ მაქვს რომ ეს გადავიღო და პლუს ამას დაემატა ამ პროცესში კიდევ ძალიან ბევრი ფილმის იდეა და დაახლოებით კი რა ზუსტად ვიცი 23 საათი კინემატოგრაფიული გადაუღებელი დადის ჩემში.
Сценарист თქვენ თვითონ?
კი, ну, ესეთი ავტორისეული ფილმები ეგენ ის ყველანი. Ну, რა ვიცი, აი ესე გამოვიდა, რომ შევძელი მხოლოდ რამოდენიმე დოკუმენტური ფილმის გადაღება, მოკლემეტრაჟიანის და ერთი მხატვრული ფილმის გადაღება შევძელი. ეს მერე იმ სამიდან არ არის. ეს უკვე თეატრალურ ინსტიტუტში რო სწავლობდი ახლა. მაშინ გამიჩნდა სურვილი და დამეღო უბედურება კდიაშვილის. აი ეს გადავიღე და ამით ამოიწურა ფაქტიურად საბჭოთა პერიოდში ჩემი კინემატოგრაფიული დრო, რო შევაჯამოთ გამოდის რაღაც 2 საათი და რაღაც.
როგორც მსახიობს, როგორი წარმატება ქონდათ ოთარიო სელიანის ფილმში?
იყო შეშობა. მაგრამ ხა ეს ჩემი პროფესია არ არის და არც მიფიქრე არასოდეს მსახიობობა და არც ხონია სურვილი. თუმცა ოთარამდეს და ოთარის მერე ძალიან ბევრი ისინი მქონდა.
შემოთავაზება ალბათ. და აღარ ვისურვეთ.
არა.
და ამ როლზე როგორ მოხდა ეს არჩევანის გაკეთება?
არაფერი, ოთარმა მითხრა, რომ აი ასეთ ფილმს ვიღებ. ნახე სცენარი და მიხვდი, რომ ძალიან გაუჭირდებოდა ამ ტიპის შერჩევა. აი ამ სახის შერჩევა ცოტა ძნელი იქნებოდა, იმიტომ რომ მას სცენარი დაწერილი ჰქონდა ცოტა ისე, რომ რუსებმა ჩათვალეს, ну ისეთი რა, როგორც მე თვითონ თქვენს, რომ მიდუმლი შეტა და такая грузинская бабочка, которая прилетела сюда и так далее. А вы взяли человека с таким тяжёлым нутром, и трагацები თქვენს. ხოდა, ამიტომ აი ეს მასში ფიქრობდი, რომ საჭირო იყო ის, რომ რაღაცნაირად ხარში დავდგამოდე და აი. ამიტომ თორე ისე მატილე არის ეგეთი რეჟისორი, იმან გადაიღო, არ ვიცი ქართულად როგორ არის, ზვიზდა პლენიცელნავა შას, ვალკონსკი ცოლის გაყვა გადასახლებაში, ის უნდა მეთამაშა, ბასოს უნდა და ასეთი ცნობილი ფილმი იყო თქვენ არ გეხსნობათ, შიტი მეჩი და ან ისეთი, რომ მოხსნა ყველა რეკორდი, უნდა მეთამაშა საბჭოთა მზვერავი, მერე სალონი მათ ვიღაცა მეთამაშა არ მას. მაშინ სულ ახალგაზრდა ვიყავი, 27-ის 28-ის წელს, არა ეს არ მაინტერესებდა. და აი ასე შევრჩი, უნდა გითხრათ, რომ ძალიან სერიოზული სკოლა გავიარე მე თბილისის თეატრალურ ინსტიტუტში. მე ყოველთვის ვასახელებს ამ ადამიანს, ესენი არიან პირველ რიგში საშა მიქელაძე. ძირითადად მე თერჩემ შემოქმედებაში ვეყრდნობი მის მოსაზრებებს. გილიო სელიანთან დავდიოდი ხშირად რეპეტიციებზე და ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო, რასაც ქალთან ლილი აკეთებს. და ვიყავი მიშა თამანიშვილის მოწაფე, რომელსაც უკვე ფაქტიურად მათემატიკურ ფორმულებამდე ჰქონდა დაყვანილი რეისურის სისტემა, ფაქტიურად მათემატიკურ ფორმულებად ჰქონდა ქცეული, რამაც ძალიან გააადვილა მისი ათვისება ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში. ხსოლი ნახევარი აქვისალი, მე გადავედი
მოსკოვში
უკვე კინემატოგრაფიის ინსტიტუტში და უნდა გითხრათ, რომ იქ არაფერი არ მისწავლე. აქ როგორც გავდიოდი ჩვენ სწავლებას, მე ისე შეიძლება დამჩარო რაღაც ძალიან ღრმა პროვინციაში, რაღაც მოყვარულთა წრეში მოხვდე. ისეთი დიდი სხვაობა იყო.
და სპეციალურად.
კი, ძალიან დიდი. Ну, სახელმწიფო სტატობაზე ლაპარაკიც არისო, ეხა იქ ძალიან დაბალ დონეზე მიდიოდა. ისე რომ ფაქტიურად მე მოსკოვმა მომწე ერთი ის, რომ ეს იყო ხრუშჩოვის ბოლო პერიოდი და ყველაფერს თავი დაანევო, დაუშვა პიტერბრუკი, სკოფილდი, ლორენს ოლივიე.
მაშინ საგასტროლოდ იყვნენ და ესწრებოდით.
ანუ ამ ხრივ მოსკოვმა ძალიან ბევრი მომწე, იმიტომ რომ შენი წარმოდგენების დახვეწა ხდება აქ, რა რაღაცა შეხედავ, რომ სწორია, რომ ეს ასეჯობია, როგორც არის, დაუშვათ ამ გენიოსებთან. და ამან რა თქმა უნდა ძალიან დააჩქარა, დაღვინების პროცესი მოხდა კარგი, ისე რომ ამ ხრივ ძალიან მადლობელი ვარ მე, რომ მომიხდა მაგ პერიოდში ყოფნა. გამოდიხარ და არ იცი საწახვიდე ედუარდ და ფილიპოს თეატრში თუ კომედი ფრანსეზის სპექტაკლი ნახო საღამოთი. მე ყველაფერს თავი დავანებოთ პუშკინის მუზეუმი აი ხო.
ამდენი იმპრესიონისტი.
იმპრესიონისტი და მე მაგალითად ხა ძალიან დიდხანს მეგონა რომ რენესანსის მხატვრობა ეს რაღაცა ბამბანერკებზე დახატული ნახატებია, იმიტომ რომ სულ სხვა სამყაროს აღვიქვავდი მე. ერმიტაჟიდან ჩამოიტანე ეს ლეონარდოს მადონალიტა და პირველად იქ შევიგრძენი მხატვარი და უნდა გითხრათ რომ დღემდე მაოცებს ასე ვთქვათ ეს ფენომენი რაც ლეონარდო არის. და უბრალოდ მიხვდი რომ დაუშვათ რაღაც პერიოდი რომ მოგწონდა რომელიღაც აბსტრაქციონისტი იმას შარფში აქ მომთავრებული. თუმცა იმ ძველებიდან დღემდე გამომყვა დაუშვათ ვან გოგთან ურთიერთობა. დღემდე მისი ყველა პატარა ჩანახატიც კი რაღაც საოცარ კონტაქტს გრძნობ მასთან.
და დღესაც ხატავთ ბატუკელა?
არა. მე გადავყევი ამ რეისურას და არა, ფაქტიურად მე შევწყვიტე ყველაფერი, იმიტომ რომ სულ დაკავებული ვიყავი რაღაცის მოძიებაში, რომ ის გამეკეთებინა ეს და ახლა ხარტვარს კიდე ცალკე თავისი ცხოვრება უნდა ქონდეს. მოყვარულად დარჩენას არ ვაპირებდი, რომ თქვა ხობათ მექცია იმდენად ძვირფასი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ხატვის პროცესი და ძერწვის პროცესი განსხვავებით ჩემი პროფესიისაგან დღეს რაც მაქვს, უბრალოდ ზღაპარია ადამიანისთვის, იმიტომ რომ მახსოვს დილით რომ დამიწყია ხატვა, როგორ დამღამებია, არ შემიჩნევია, ესე გადიოდა დრო.
შენ სამყაროში ხარ მთლიანად
ჩართული? მთლიანად კი, არავიზე დამოკიდებული არ ხარ, ხარ შენ ფანქარი და ქალდი და ამ ხრივ ძალიან ბედნიერები არიან მაგალითად კომპოზიტორებიც, პოეტებიც. ჩვენი საბოლოო პროდუქცია რომ მიიღო ისეთ ლაბირინთებში უნდა იარო, რომ ძალიან დიდი ვაჟკაცობა გჭირდება, რომ შეინარჩუნო ეს პირველი იმპულსი, ისი გაკეთებაც გინდოდა. ესეც ამ პროფესიის დიდი ნაკლიც არის და საერთოდ თვითონ აი ამ ხედვით ხა იგივე თეატრი, კინო, ფილმი თუ სპექტაკლი, ჩემთვის მაინც ძალიან ნატურალისტური ხელოვნებებია. განსაკუთრებით კინემატოგრაფი. ხა ცოტა გრძელი თემაა ეს და არ ვიცი შევეხო თუ არა. ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფორმას.
და გამსაზრულელია მე ვფიქრობ ფორმა, როდესაც ფორმა არის.
იცით რა არის? მოდით ასე ვისაუბროთ, რა მე არა ვარ თეორეტიკოსი, მე გულწრფელად ვისაუბრებ ჩემს დამოკიდებულებაზე და კრიტიკოსებს ვთხოვ, რომ ეს არ მიიღონ იმათ, რომ მე თეორიულ ჟაბაში მე ლაპარაკობ გულწრფელად, რა არის ჩემთვის ხელოვნება. ჩემთვის ხელოვნება, თუმცა მე ვარ მაყურებელი, პირველ რიგში ეს არის მშვენიერებასთან შეხება. ამდენად ჩემთვის სრულად გაუგებარია დღეს რაც ხდება მსოფლიოში, სადაც მშვენიერებამ გადაინაცვლა მეათე ადგილზე და წინაპლანზე არის წამოსული სოციალური თუ პოლიტიკური რაღაცების სპეკულანტობა და რაღაც ჩემს სპეკულანტობა არის. ასევე ვერ ვიტან მე კრიმინალურ სამყაროზე ფილმებს. ეს მე მეჩვენება რომ არის უნჭო ხალხის, რომლებიც ხელოვნებაში არ უნდა იყვნენ. წავიდნენ დავშოთ საგამოძიებო ორგანოებში რაღაცა. ეხა ერთი არის რომ თუ შენ ხარ ისეთი გენიოსი რომ შეგიძლია ისეთი მხატვრული სახე შექმნა როგორიც არის დავშოთ შერლოკ ჰომსი, არა? ეს ხო სხვა ამბავი არის. ეს ხელოვნება არის. მე თვითონ ჟანრს კი არ ვეწინააღმდეგები, როცა ფორმა დაიკარგა, მხატვრული აზროვნება დაქვეითდა და დარჩა შიშველი ფაქტები. და თანაც ეს შიშველი ფაქტები ინფორმაციულად მოგეწოდება. მაგალითად, მე მაინტერესებს კრიმინალის არა ის, ის როგორ კლავს ადამიანს, ხელოვნებას უბრალოდ მე კი არა, ჩემი გაგებით, ხელოვნებას მაინტერესებს ეს ადამიანი როგორ მივიდა მკვლელობამდე, პროცესი და არა შედეგი. დღეს პროცესების თანმიმდევრობა არის, ამან მოკლე ის დაძდევს, მისდევს, მოძდევს და ასე შემდეგ. ნუ მე მეჩვენება, რომ ეს არის ხალხის გამოთაყვანების კარგი იარაღი.
როგორც სერიალები.
ხო, როგორც სერიალები. მე მეჩვენება, რომ ეს რაღაცა შემთხვევითი მოვლენა არ არის. მე მინდა კითხო დავსვა ასე, რომ ნუ თუ დღეს აღარ იბადება შამბერგი, ან ვებერნი, აღარ იბადება, აღარ ჩნდება ასეთი ნიჭის ადამიანები, მაგრამ ამაზე
ისეთ ალბათ მაინც დეფიციტია, მე ვფიქრობ.
რატომ არის ეს დეფიციტი? რამ გამოიწვია? მე მაგალითად ამაზე ძალიან მკვეთრად ჩამოყალიბებული აზრი მაქვს, რომ ის ხელოვანები, რომლებიც იქნებიან დიდი სულიერების მატარებლები, რომლებიც ქნიან ამ საოცარ მშვენიერების სამყაროს, არა, ეს უნდა იგრძალოს. იმიტომ რომ აი მაგალითად იგივე მე ხა გერმანიაში ყავს 2-3 ახლობელი რეისორი, რომლებიც უკვე ძალიან ცნობილები არიან და 15-20 წელი ისე გავიდა, რომ ხახმა ფული ვეღარ იშოვა ფილმის გადასაღებად. რატო?
მაშინ როდესაც
ჩამოვიდა ერთი დოკუმენტალისტი, რომელიც წელიწადში 3 ფილმს იღებს და რომელიცაც საერთოდ კინემატოგრაფთან არავითარი კავშირი არ აქვს, დამთავრებული აქვს რაღაც ფილოლოგიური ფაკულტეტი, მე მივიდა არტეს არხზე, ასისტენტად იმუშავდა 2 წელიწადში გახდა რეჟისორი. წელიწადში 3 ფილმს იღებს და ესენი 15 წლის განმავლობაში ფილმს არ იღებენ.
და რა არის მიზეზი ბატონო?
არაფერი, აი რაღაცა ძალა განაგებს ამ იმას, რომ არ უნდა იყოს. უკეთეს გეტყვით. მე მიხდება უცხოეთში სემინარების ჩატარება. მე ჩავხედე ხაურ პროგრამებს. ძალიან ძიმე შეთავაზება დატო. აი ეს პუნქტები, რომელსაც მე ვასწავლი ბავშვებს და ჩემთვის თავი რაც არის, უნდა იყოს პიროვნება და ხელოვანი, არა? აი სადაც ჩემთვის ადამიანი და უკვე 40 წელზე მეტი სტაჟი მაქვს პედაგოგიური, ხო, და მე ვხედავ რა მუშაობს და როგორ მუშაობს, ეს პუნქტები ამოღებულია. ევროკავშირის ეგიდით 4 პედაგოგი შეგვარჩიეს და 100 სტუდენტი ჩამოიყვანეს ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ორი კვირა მათთან მუშაობდით. ზუსტად იგივე სიტუაცია. მაგალითად მესამე კურს სტუდენტმა არ იცის ექსპოზიცია რა არის, კვანძის შეკვრა რა არის, განვითარება რა არის, კულმინაცია და რაღაცა არ იცის ადამიანმა, აი საწყისი საიდან დაიწყოს. ასწავლიან ხელობის რაღაც ელემენტებს, რომ მერე რასაც ეტყვის პროდიუსერი ისე მათ აკეთო.
ეს ყველაფერი მექანიკურად ხდება და არა შემოქმედებით.
ესე იგი, იქ ფაქტიურად თავი არის პროდიუსერი. ის გეტყვისო, შენ უნდა გადაიღო ეს, შენ უნდა გადაიღო ის, ეს უნდა გააკეთო, ეს უნდა გააკეთო. შენ ახლა რაღაცა შემსრულებელი დაუშვათ წარმოიდგინოთ ლეონარდო და ვინჩი და ვიღაცამ ახლა უკარნახოს, რომ იცი რა, აი ეს თვალი ცოტა გააკეთე, აი ესე, ხო? ლეონარდოს ნახატი დაინგრევა და ასეთი ნიჭით იშვიათებია, ხო, კაცობრიობის ისტორიაში. და როგორ უნდა გაუძლოს დაუშვათ ჩვეულებრივი, ნუ აი ესეთი, ნუ საშუალო ნიჭი დაარქვათო. ნი უბრალოდ ნიჭიერი ადამიანი, რომელსაც ხელოვნებაში უნდა რაღაცის გაკეთება, როგორ უნდა გაუძლოს ამ პრესს. და ამიტომ აი უკვე როგორ შეთავაზება მაქვს, იცი რა, მაგალითად თვითონ ოსკარის მიღებაზეც უკვე თვითონ თვლემენ, უკვე მოწინდათ, უკვე თვითონაც დაიღალნენ უკვე ამისაგან. უკვე ყველაფერი უინტერესო გახდა, წითელი ნოხიც უკვე კომიკური არის, ვისი თანაც კაცო, დასავლეთის კულტურა ფაქტიურად მთელი ჩემი ცხოვრება მხოლოდ იქით ვიყურებოდი. მაგრამ მე მეგონა რომ ეგ დამხვდებოდნენ შექსპირის თამამავლები და შექსპირი ახ ადაპტირებულს თუ წაიკითხავს ვინმე მთელი შექსპირი ერთ ტომში ეტევა. ერთ ქართველოლოგს ფრანგს კითხე ორი წლის უკან, რაბლეს თუ კითხულობენ თქვენთან. კი, როგორ არავა, ეხო იმ დღესო ბაზრობაზეო 2 ევროთ ვიყიდე 3 კილო ნახევარი რაბლეო. ხო და ნუ რა ვიცი, ჩვენ ამ მაგალითს არ უნდა მიბაძოთ. უფრო მეტი ყურადღებით უნდა ვიყოთ ჩვენი ჯანმრთელი ფესვებისკენ და რო ფხიზლათ უნდა ვიყოთ ვიდრე დღეს ვართ.
ამ დროს როგორი ტრადიციები გვაქვს ჩვენს და იგივე ტენდენცია თითქმის ნამდვილ დღეს რაც
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ხენ არი ფიქროთ რომ აი დაუშვათ შემთხვევითი რაღაცები ხდება. არა, ეს სულად მიზანდასახულად მოდის ასეთი რაღაცა. ამას ყველაფერს უნდა სერიოზული მიხედვა.
ტელევიზიაში თქვენ გარკვეულ პერიოდში მუშაობდით.
ერთ-ერთი დამფუძნებელი ვარ ტელეფილმების. ძალიან კარგი პერიოდი იყო დასაწყისი. როცა იქნებოდა ესეთი ფილმები, როგორც არის ერენა და ფეხბურთი უბურთოდ, ლია ილიამ გააკეთა კარგი ფილმი, რეჟისორმა ირაკლი გვირგაძემ ქვევრი გააკეთა, მიშა კობახიძის და გოგა დაახვდა უკვე გაკეთებული. მაშინდელი პრესა წერდა, რომ ნუ მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, ეს არის ნომერი 1 ქართული ფილმი. მახსოვს იწერებოდა კიდეც, რომ აი ეს სპეციფიკა სატელევიზიო ფილმების. თუმცა ჩვენ მაშინ არაფრით არ სპეციფიკაზე არ ფიქრობდი, ჩვენაც გვინდოდა იმას ვაკეთებდით. კარგი ჯგუფი მოვიდა, ილერი სიხარული და სამწუხაროდ ახლა რა გარდაიცვალა. ძლიერი ჯგუფი იყო, მაგრამ ნუ როგორც ყოველთვის ვერ მოუარეთ ამ ყველაფერს ამ სტუდიას და მერე ნელ-ნელა დაიწყო დაშლა. ჯერ ერთი წავიდა, მე ბოლოს წინა მე წავიდა და მერე სოსო წავიდა.
ჩხაიძე.
სოსწავე და კი მაშინ მე უკვე ფიყავი ქართულ ფილმში გადასული და იქ წამოვიდა მარიამ ბაგრატიანზე გადაიღო დოკუმენტური ფილმი რომელიც სამცხეობით დამთავრდა. ასე დაიკარგა არადა ძალიან კარგი დასაწყისი იყო და ამ განვითარება ვერ პოვა მე ისეთი როგორც უნდა მომხდარი იყო. ასე რომ ძალიან დიდი გაფრთხილება უნდა რომ რაღაცა ახალი იბადება რა, ეს ხო ემბრიონის დონეზეა ყველაფერი. ამას უნდა ძალიან დიდი მიხედვა, დიდი პატრონობა ყველა კუთხიდან.
ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ცნობილი ქართველი რეჟისორი გელა კანდელაკი. ჩრდილების თეატრთან დაკავშირებით მე მინდა განსაკუთრებით ვთქვა, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტურად თქვენი წამოწყება, ხო? ოსურის საქართველოში ასე.
არა, არა, ასადა ასე თეატრი არ არსებობს.
და როგორ მიაგენთ ბატონო გელა?
სულად შემთხვევით, გაჭირვების გამო. მინდოდა სოფლებისთვის გამოკეთებინა თოჩინების თეატრი და ვერ ვიშოვე თოჩინების გაკეთების თანხები რაღაცები. ახალგაზრდები სხვადასხვა ინსტიტუტებიდან და უნივერსიტეტებიდან აუკრიფე, ეს არის 80-იანი წლები. და შევკარეთ ასეთი ჯგუფი, რომ სოფლებში ჩაგვეტანა ყოველგვარი ბილეთების გაყიდვის გარეშე. ეს იყო ჩემი სურვილი, რომ მე მისულიყავი სოფლის ბავშვებთან, განსაკუთრებით აი ტრასებიდან მოშორებულ სოფლებზე.
მე მინდა დაუბრუნდეთ ჩრდილების თეატრს, თქვენ ბძანეთ, რომ ეს არის სრულიად განსხვავებული მოვლენა და ეს გამოიწვია, თქვენ ბძანეთ, რომ აი თოჯინების.
ხო, არისო და ნუ მითხეს, რომ აი სანამ თოჯინების ფულს იშოვით, ასავლე ჩრდილით აი ბებია ხო გიკეთებდა. ყოველ შემთხვევაში მე ომის დროინდელს ბებია ლამფის შუქზე ნავთხოლები რო იყო. გამიკეთებდა ძაღს და ხო ვიცით რა. დავინახე რომ რაღაც ძალიან საინტერესო სამყაროს შევეხე მე. გვერდამდენ წელია მაგით ვარ დაკავებული. დღეს უკვე აბსოლუტურად ზუსტად ჩამოყალიბებული მაქვს შამოზე შეხედულება, რომ ყველა წარმოდგენებთან დაკავშირებით, მათ შორის იქნება ბალეტი, იქნება პანტომიმა თუ რაღაცა, ამ თეატრის სპეციფიკა დგას ყველაზე ახლო პოეზიასთან და მუსიკასთან. იმიტომ რომ აქ მატერია დაკარგულია აბსოლუტურად. ახლა საერთოდ არსებობს ხელოვანი და არსებობს ცხოვრება, თქვენი გადაცემა რო არის, ხო? ეს ცხოვრება არის ხელოვანისათვის ნატურა, რომელიც მან ხატრულად უნდა დაძლიოს. ანუ მე უფრო ნათელი მაგალითი რომ მოვიყვანო, ხო, დავშოთ მე ვარ მხატვარი და ვარ დავშოთ რუსი პერედვიჟნიკი, ხო? მე ამ ნატურას ვერ ვძლევ, ის მჯობნის მე და მე ვაკეთებ თქვენს ფოტო ასლს. იქ მხატვარი იკარგება. ამიტომაც არის რომ რუსებმა დაშალეს და ავანგარდი და მოდერნი, ასე ვთქვათ, მათთან ძალიან აქტიურად შემოვიდა, იმიტომ რომ ლეონარდოს არ ჭირდება ადამიანის სხეულის დაშლა, არც პორტრეტის დაშლა. ის ახერხებს პორტრეტში ჩადოს თავის კოსმიური სამყარო. დიდი მხატვრები ასეც იქცევიან, დიდი ხელოვანები, რომლებიც დიდი სულიერების მატარებლები არიან. ამდენად ჩვენ შეგვიძლია დავაკონკრეტოთ ასე: არის ხელოვანი და ცხოვრება, ცხოვრება არის ნატურა, რომელიც მე უნდა დავძლიო, რომ მე ჩემი სულიერი მდგომარეობა დავაფიქსირო. აი ამ ხრივ ყველა რეალური კინემატოგრაფი პირდაპირ ფოტოა, ხო? პირდაპირ ნატურა არის. აი როგორ გინდა ეს გადალახვა. ამიტომ უჭირს კინემატოგრაფს ამაღლდეს პოეზიის და მუსიკის დონეზე. ის მაინც აი თითქმის გამოყენებით ხელოვნებად რჩება და შემთთვის ძალიან მტკივნეულია ყოველთვის და მე ცოტა მაგაკეთებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაგათად იგივე უბედურებაში მე მგონია რომ აი მივახციე იმას რომ ეკრანზე რაც მოძრაობს ნატურალური იმის მიღმა კიდე რაღაცა სხვა სივრცე არსებობს. ჩრდილების თეატრი გაძლევს პირდაპირ საშუალებას. ეს არის შავი ლაქა, მაგრამ იმის უკან დგას ცოცხალი ადამიანის სუნთქვა. და მერე უკვე როცა შევისავლე თურმე ჩრდილების თეატრი აღმოსავლეთში დაიწყო, გარდასულ სულთა გამოძახება იყო და ამ სულებს ესაუბრებოდნენ. ეს არ იყო თეატრი. მერე გადაიქცა ეს თეატრად. და ამდენად მე ვფიქრობ, რომ და სულ ყოველთვის ვიმეორებ ამას, რომ მე დღეს ალბათ ამ თეატრის შესაძლებლობების 1% 2% თუ ვიყენებ. იმიტომ რომ კოსმიური თავისუფლება გაქვს, აი როგორც კომპოზიტორსა კოსმიური თავისუფლება, ასეთივე თავისუფლება აქვს აქ ხელოვანს. ამიტომ მე ბედნიერი ვიქნები თუ ვიღაცა დაინტერესდება და მე მას ყველა ჩემ გამოცდილებას გაუზიარებ და ის ცალკე შექმნის, ნება ჩემთან მოვიდეს იმუშაოს და ძალიან მიხარია და ვეხმარები. ვილნიუსში ერთი დასი არის, რომელიც დაინტერესდა ამით და ჩემთან იყვნენ ჩამოსულები, მე ვიყავი და წელს ნოემბერში გვექნება სპექტაკლი.
ერთობლივი?
არა, მათ შევასავლეთ.
და ახ არავინ არ დაინტერესდა ბატონო?
იცით როგორ არის, ვინც ინტერესდება, ნუ შემოდიან ჩემთან თეატრში და არიან და ისე რომ დაუშვათ კიდე გაჩდეს ახალი კერა, მე მგონი კიდე ჭირდება ამ თეატრს რაღაც ერთი ორი წარმოდგენა. წელს ვაპირებ ცუხალ საბაზე შარშან დავიწყეთ მუშაობა. ერთი არის რომ ძალიან რთული არის სამწუთიანი მონაკვეთის გაკეთება, ხანდახან ჭირდება 6-7 თვე.
რთულესია და აი ამ შემთხვევაში რა მონაცემი უნდა გქონდეს? Ну მსახიობი დავარქვათ, ხო? ალბათ პლასტიკა უპირველეს
ყოვლისა. იცით რა არის?
Да, მუსიკალური მონაცემი ალბათ ძალიან
ისეთი. იცით რა არის? აი ძალიან მიჭირს თქმა რაღაცა გარკვეული ასეთი რეცეპტის. მე მაინც მეჩვენება რომ თავარია ადამიანს უყვარდეს ეს რაც არის. იმიტომ რომ ჩემს პრაქტიკაში უკვე საკმაოდ თითქოს აი შეზღუდული მუსიკალური შეგრძნება იყო, შეზღუდული პლასტიკა იყო და ერთბაშად ის წასულა და გამختارა ერთ-ერთი საუკეთესო. მე მაინც მეჩვენება რომ
ისრდებიან აი ამ
ხო, აი რაღაცა თავრია გიყვარდეს ეგა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ დღეში 4 საათი ხელი უნდა ქონდეს აწეული და უნდა მუშაობდე, ხო?
მე არ მგონი რომ ყოველას ხელეწიფება.
იცით რა არის? არა, ყოველას არა, იმიტომ ძალიან ბევრი გარბის მალე. ვიღაცები რჩებიან.
ძალიან შრომატევადიც არის ალბათ.
შრომატევადი არის, მაგრამ არის ადამიანი, რომელიც 4 საათი ისე გაატარებს თვითონ მარტო დგას და ეძებს. რომ აი როგორ შეიძლება ამ ფიგურამ გამოხატოს და უშვათ რაღაც გარკვეული გაკვირვება. ხო, შავი ლაქაი, ნუ გაუკვირდეს, ხო, ესეთ რაღაც ფაზავნები პოვოთ, არა? ასე რომ ვიღაცა რჩება, ვიღაცა მიდის და აი ვინც რჩება, ემჩნევა ესეც არის ის ნიჭი და სიყვარული, რომელიც აიძულებს და მისთვის ეს შრომა უკვე აღარ არის წვალება.
და მიწვევები გაქვთ, ხო, სხვადასხვა ქვეყანაში?
ო, პირველი დასი რო იყო, მაშინ ფაქტიურად გავაკეთე სოფლებისთვის, მაგრამ არ გამიშვეს კომუნისტების დროს, არ მოხერხდა. და პირველი სპექტაკლი ვითამაშეთ პარიზში. სცენაზე პირველად ავედით პარიზში. ძალიან ისეთი ცნობილი ფესტივალი აქვთ, Manipulation. და იმის მერე ძალიან ბევრი გასტროლი ჰქონდა და აღმოჩნდა, რომ იმ ახალგაზრდებსაც ინტერესი დიდი არ ჰქონდათ ასეთი და დაიშალა და მერე უკვე ეს დასი ფაქტიურად ეგენის უყოლანი არიან კინემატოგრაფისტები. აფხაზეთიდან ცხინვალიდან გამოსული ახალგაზრდები არიან. მე ავკრიფე, რომ გამეკეთებინა აფხაზური კინოსტუდია. გავაკეთე კიდეს და ეს მათ მივეცი მე ანიმაციისთვის ძალიან კარგია, ვინც აი აქ კარგად გაივლის. ან გვადილდება მე ანიმაციის კეთება, იმიტომ რომ ეხა შავლაკას ართვალი აქვს არაფერი, ხო?
დიახ.
იქ უამრავი რაღაცა გაქვს და უფრო ადვილია, მაგრამ აი ამას აპოვნინო გარკვეული მდგომარეობები, არა, უკვე დიდი სკოლა არის. და ამათ დღეს რატო გავაკეთოთ თეატრიო და მეუთხარი კი ბატონო გავაკეთოთ ვარსობურ მეტყობით. ეხა ნიკოში ვაკეთებთ, პატარა ბავშვებთან დავიწყეთ მუშაობა. იქ ჩამოვაყალიბეთ, იქ უკვე არსებობს ხელოვნების სკოლა, მეუფე ისაია გააკეთა ეს ყველაფერი და იმ ხელოვნების სკოლაში ჩემები ასწავლიან ხელისშლილების თეატრს და ანიმაციას.
და როგორი ბედნიერები იყვენ ბავშვები დღეს სიუჟეტი ვნახე.
თავისთავად ცხადია, ბედნიერი ისინი არიან. და მე სუბიძახი ხოლმე რომ მე მაგალითად რომ მქონდეს იმის საშუალება რომ ჩემი შვილიშვილი აქ იყოს ნიკოში წავეყვანდი, იმიტომ რომ ისეთ ბედნიერი ბავშვები როგორც იქ არიან მე არც არ ვინახავს თბილისში. ასე ამონებდ გავზდედი იქ. ძალიან ჯანსაღი სიტუაცია არის. აი ეს შემიძლია გითხრათ.
ახალგაზრდებს ასწავლთან ნიჭიერები არიან ალბათ, ხო?
რა თქმა უნდა, ნიჭიერს ვინ დალევს? უბრალოდ რომ არ თქვა ნიჭიერს დაეხმარე, თორე უნიჭოები თვითონ იპოვიან გზასო. ნა ცოტა მეხმარო რომ ფეხზე დადგნენ. მაგალითად ნიკოში ჩვენ შარშან მეუფე ისაეს თაოსნობით არის ესეც. ჩავატარეთ საერთაშორისო ფესტივალი ანიმაციური ფილმების. ეს არის ყველაზე დიდი ელიტარული ფესტივალი, რაც მე მინახავ საერთოდ, სადაც არავინ არავის არ ეჯიბრება. იკრიფებიან ის ავტორები, რომლებიც ქმნიან არატიპიურ ანიმაციას, აი ამ კომერციულ ანიმაციას და ისინი მსჯელობენ ანიმაციის შესახებ. ну მე ასეთი ფესტივალი არ ვინახავს, ბერი ფესტივალი ჟიურის წევრიც ყოფილვარ. მე ასეთი ჯამრთელი ეს იყო, აი ხელოვანები შეიკრიფენ და მე ჩავწერეთ მაგათი საუბარი, წელსაც იქნება ასეთი ფესტივალი და ხუთი ფესტივალის მერე მინდა გამოვცე ნიკოზის საუბრები ანიმაციის შესახებ.
ეს არის საერთაშორისო ფესტივალი.
საერთაშორისო ფესტივალია, კი, ამერიკელებიც იყვნენ ჩამოსული, პოლონელები, ბელორუსი, მშვენიერი ხალბატონი მოსკოვიდან. თანაც სუ 6 თვეში გავაკეთეთ ამის ორგანიზება და არ შემიძლია ქალბატონ უსულადო შევსკა არ ვახსენო პოლონეთის ელჩი საქართველოში, რომელმაც დიდი სამსახური გაუწია ნიკოში, რომ დღეს ასეთი სიტუაცია არის და უნდა ნახოთ აი ნამდვილი ელჩი ეგ არის, ის ქალბატონი იქ რომ გამოჩდება, ადგილობრივი ქალბატონები უი უსულა ქალო როგორ ახალში გენაცვალე და ეფერებიან და ესეც არის დიდი სიყვარულში მათთან, სუბეუნები რომ აი ელჩი ეგ არის ნამდვილი, ძალიან დიდი სამსახური და ძალიან დიდი დახმარებაც გაგვიწიეს და მათივე მოთხოვნა იყო რომ შარშანვე ჩაგვეტარებინა ფესტივალი. გადავიღეთ კიდეც რაღაც მასალები და ალბათ ავკრიფოთ და საზოგადოებასაც ვაჩვენებთ რა ხდებოდა იმ ფესტივალზე.
ძალიან საინტერესო ნამდვილად. გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ბატონი გელა კანდელაკი.
ეს ბოლო ჩემი აი დოკუმენტური ფილმი რო გადავიღე სამი წლის წინ კიდე ერთხელ დავანახე, რომ სწორედ სოფელი არის ის ძირითადი მადანი, საიდანაც სული კვებებოდა ქალაქის დიდი სულიერება. და უნდა გითხრათ, რომ საოცრება ხდება. შენაკეთებ ფილმს, რომელიც აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება თანამედროვე კინოს კანონებს. აბსოლუტურად სტატიურია მთელი ფილმი, მხოლოდ ახლო ხედი არის ქართველი გლეხების და 4 თუ 5 გასვლა არის საერთო ხედზე. და აი საფრანგეთში ფესტივალზე რო ხურებდი აუდიტორია მე მივხვდი რომ უკმარობა იყო 2 საათი არ აღმოჩნდა საკმარისი თანამედროვე მაყურებლისთვის მე როგორც სცენარი იქ მემეტანა მეტყოდენ ამას ვინ უყურებს დღეს მაყურებელს უყარს მოძრაობა დინამიზმი და ისა დინამიზმი არ არის მოძრაობა დინამიზმი არის ადამიანის სულის მოძრაობა ამას დიდი დინამიზმი არ არის მაგრამ საერთოდ დღესაც უყურებ ევროპაში მიდის ადამიანის სამყაროს სადმე სწორედ დიდი დაპირისპირება. სულხან საბა თვლის, რომ ადამიანის ბუნებაც არის სამყარო, მთლიანად. აი სოფელი ხო სოფლიოს ნიშნავდა ჩვენთან, სოფლიოს გაგებით იყო. ეს ფილმი ჩემი თარდება სულხანის სიტყვებით, რომ სოფელი სამ სახეთ ითქმის: მარადიული სოფელი, წუთი სოფელი და ადამიანის ბუნებაც სოფლად ითქმის. აი სად ჩანს უფრო ზუსტი განსაზღვრება რა არის ადამიანი. თითოეული ადამიანი, აი ჩვენ თითოეული დღეს მე აღერი სულხანი ვატარებთ სოფლიოს. ხელოვანი ჩემთვის არის პირველ რიგში მშვენიერების შემქმნელი ადამიანი და ამ მშვენიერებას მე ჩემ სტუდენტებთანაც ან სახელებთანაც ყოველთვის მითხავს, რომ თქვენ უნდა შეხვიდეთ თეჯირთან ისევე, ან თქვენ უნდა მიხვიდეთ გადაღების მოედანზე ისევე, როგორც თქვენ მიდიხართ ანახსარებაზე, ან წინამძღვარი შედის საკურთხეველში, რომ აღასრულოს წირვა. ჩემთვის ხელოვნება ასეთია. თქვენ გადაცემას ქვია ხელოვანი.
ცხოვრება ხელოვნის.
ცხოვრება ხელოვნისა. ჩემი პოზიცია არის ასეთი, რომ ხელოვანმა ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ ის ფაქტიურად აღკვეცილი ადამიანი არის. და საბედნიეროდ დავუშვათ მე შემიძლია დავასახელო ჩემს გვერდზე ადამიანები, რომლებიც ასე ცხოვრობენ. ისინი ფაქტიურად აღკვეცილები არიან ხელოვნებაში, ბერებად, თუმცა გამოდიან ქალაქში, საუბრობენ რაღაცა, მაგრამ ისინი ცხოვრობენ იმ სამყაროში.
თქვენ სამთლიანად ხართ შეპყრობილი ამ სამყაროთ, ხო?
მე მარტო ნაკთეატრით არა ვარ ჯერთი, ხო? მე ორი საბალეტო სპექტაკლზე მივეხმარე მარიამ ალექსიძეს, თემურაზ ბაკურაძეს ვეხმარები თანამედროვე მუსიკის საღამოების გაკეთებაში, ვეწევი პედაგოგიურ მოღვაწეობას, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ამოასრო და გადავიღო და უშა დავამთავრო ეს დოკუმენტური ფილმი საქართველოზე და მერე მინდა გადავიღო ერთი მხატვრული ფილმი მაინც 23 საათიდან კალმასობის მიხედვით და აღვადგინო ის პროექტი, რომელიც უნდა გამეკეთებინა იაპონელებთან ვეფხისტყაოსანი ანიმაციური ფილმი. მე ჩემ თავს ამის უფლება მივეცი, იმიტომ რომ არაკონგენიალური პრეტენზიები მქონდა ვეფხისტყაოსნის შექმნის, არამედ მე მინდოდა გამეკეთებინა ხიდი ქართველებსა და ამ ციკს შორის, რომ მეტი ინტერესი გამოჩენილიყო, იმიტომ რომ ფაქტიურად ერი ამ ციკს აღარ კითხულობს. ეხა ვიღაცები ჯიხს გულზე დაირტყავენ, მაგრამ მინდა უთხარ, რომ მე შესავლილი მაქვს და ძალიან პატარა პროცენტი არის იმისი, ვისთვისაც ვეფხისტყაოსანი დღეს არის ამაგიდო წიგნი. არადა მთელი საქართველოს ისტორია მოყოლებული, სადაც ქართველი კაცის სახე ყალიბდებოდა, მისი საფუძველი იყო ვეფხისტყაოსანი, ეს ჩემი სიტყვები არის, სახარება და ქართლის ცხოვრება. აი ამ სამსვეთზე იდგა ქართველი კაცის სულიერება და სამივე მივივიწყეთ.
ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ცნობილი ქართველი რეჟისორი გელა კანდელაკი.
აი სულ მიკვირდა ხოლმე, იცით, სად პოულობ მე იმ ენერგიას, რომ დავუშვათ ეს გავაკეთო. იმიტომ რომ როცა ვამთავრებ რაღაც სამუშაოს, მე ეს მე გავაკეთე კაცო. არადა იმ პერიოდში თვითონ კეთების პროცესში გაქვს საოცარი სიმსუბუქე. ალბათ ბედნიერიც კი ხარ, რომელიც მერე გეჩვენება დიდ ტანჯვად. და ეხლა ძალიან მშვიდად მინდა უთხრა მსმენელს, რომ არაფერი არ ხდება უმაღლესის გარეშე. ის გვატარებს ჩვენ, ის არის ჩვენი. და თუ ჩვენ ხდა ბედნიერება, რომ აი შენ გირჩევს ეს გააკეთე შენო, მადლობა უთხრათ, რომ ამით ნუ გავიფხორებით, რომ ჩვენავართ რაღაცის გამკეთებელი. და ეს იდეა ახალგაზრდობიდანვე სხვანაირად გამომეხატებოდა. ძალიან ხშირად მე თვითონ საკუთარ პროდუქციას რო ვერ ვაკეთებდი, განსაკუთრებით აი ტელეფილმები რო ჩამოყალიბდა და ძალიან ბევრს ვეხმარებოდი მე, არა ჩემ ფილმებს, რომ გვინდოდა ეს ტელეფილმების სტუდია ფეხზე დამდგარიყო და არ გავდიოდი აქ სამონტაჟოდან. და სულ მეუბნებოდნენ კი, მაგრამ შენ სასრად მარტივად მეუბნებოდ, რაც აი რამე მნიშვნელობა აქვს დღეს ჩვენთვის დავუშვათ იგივე შოთა რუსთავეს. ჩემნაირი ცხვირი ქონდა თუ ხენაირი თვალი ქონდა თუ რა, აი რა მნიშვნელობა აქვს ხო? ეს ხო ყველაფერი ჩვენ ვართ რაღაცა გარკვეული პერიოდი, ამ წუთს ვიცხოვრებთ ამ სოფელში და მივდივართ და ხელოვანი მარადიულობაში გადადის თავისი შექმნილი ნაწარმოებით. და მერე რა შეაინტერესებს ეს კაცობრიობას, გელას სახე ქონდა ამას თუ ივანესი თუ პეტრესი. აი ვან გოგს როგორი ცხვირი ქონდა, რამე მნიშვნელობა აქვს? აი მან რო თავის ნახატში ცხვირზე ეს ნახაზი გააკეთა, აი ამას მნიშვნელობა აქვს. მაგრამ ის ფოტოპორტრეტ ჩემს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს.
მაგრამ ის ნამუშევრებს ხო?
აი მის ნამუშევრებში ავტოპორტრეტს რო ხატავს, იქ უკვე მისი სული ტრიალებს. ხელოვანებმა უნდა იცოდენო ჩვენ ვართ ჩვენი გარკვეული სულიერი მდგომარეობის, ჩვენი რაღაცა გარკვეული ფიქრის, განცდის ფიქსატორები. ჩვენ ამას ვაფიქსირებთ. ამიტომ მე ყველას ურჩევდი, რომ ნურავითარი ფულის გულისთვით რაღაც სიყალბეს ნუ ჩაიდენთ. იყავით ისეთივე გულწრფელები, როგორც ჭეშმარიტი მორწმუნე მიდის აღსარებაზე. მე მგონია, რომ ხელოვანი ყოველთვის მუშაობს ნამდვილ ხელოვანი ქვეცნობიერად. ეს არ ნიშნავს, რომ მე ჩემ პროფესია ღრმად არ უნდა მქონდეს შესწავლილი. მე სულ ვეუბნები, რომ ჩემგან რასაც ისწავლით, ის ყველაფერი შეინახეთ სანაგვე ყუთში, ან სულთან სანაგვე ყუთში. შექმნის პროცესში თქვენ ის არ გახსოვთ. მაგრამ როდესაც თქვენ იმას ქმნით და აი ხედავთ, რომ დაიღვა ბალანსი რაღაცის არა, ჩაიხედეთ იმ სანაგვე ყუთში და იქ არსებობს ამისი ის, როგორ მიეხმაროთ თქვენ ნიჭს, ანუ თქვენ სიყვარულს, თქვენი ხელოვნებისადმი, ანუ თქვენ სიყვარულს და სწრაფას იმისაკენ, რომ თქვენ დააფიქსიროთ თქვენი სულიერი მდგომარეობა, რაც შეიძლება გულწრფელად, რომ მიხვიდეთ იმ ადამიანებთან, რომელიც თქვენთვის ყველაზე ახლობელი არის. ჩემს მაგალითად ძალიან ახლობელი იყო ფელინის კითხეს რა ნახევარის მერე, რომ აი კიო წარმატება კი ჰქონდათ ფესტივალებზე, მაგრამ სალაროში არ შემოვიდა ფული და ხალხმა ასე არ უყურაო. იცითო, მე სალაროში არ ვაკეთებო რა ფილმსო რა. მე ვაკეთებო იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ის ტკივათ, რაც მე ტკივაო. ჩვენ ხომ მეგობრობთ, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს ერთი თანხვედრა. არა? ეხლა დიტრაბახშინო ჩამოვარდნენ, მაგრამ გარკვეულ პერიოდზე მე ლეონარდოსთან ვერ მეგობრობდი. ეხაც ალბათ არ ვარ მისი სრულფასოვანი მეგობარი, ეს სხვა ამბავია, მაგრამ ისინი წავიდნენ და ეს დარჩა. ეს დარჩა ჩემ მეგობრად. და აი ამდენად.
და კიდე ყავთ ესეთი მეგობარი? ხშირად ახსენებთ ლეონარდოს და კიდე ვინმეს?
არა, როგორ არა. Ну, მაგალითად ვაჟაფშაველა, მაგალითად ფიროსმანი, მაგალითად ვებერნის მინიატურები. ეს ჩემთვის იყო პარენენის კარტეტ მასში ასულა კონსერვატორიის და 60 წლების დასაწყისი იყო და ეხლაც კი მახსოვს საერთოდ რა მოხდა იმ დარბაზში. ტაშის ბუღი იდგა, თანმათ ეს დაუკრეს ბიზზე. და აი ბუღი იდგა რა და საოცარი მაყურებელი ყავდა ჩვენ ახსენელი მაშინ. სულიად მოვლოდნელი მუსიკაა ხო ჩვენთვის იმ პერიოდში არა, ეს ახლა ეს უკვე ჩვეულებრივი ის არის, შეგვიძლია სახში მოусმინო ამას და მაშინ აი ეს საზოგადოება 60-იანი სტალინიშვილის წლის ხუდარია დიდი ხნის კი არა. ჩაკეტილი სამყაროში მაცხოვრებელი ქართველი საზოგადოება, მაგრამ ისე იყო მაინც რაღაც გარკვეული კლასიკური ფასეულობებთან ნაზიარები, რომ ეს ახალი კლასიკა დაინახეს რა, ასე უწოდოთ ამას. ახალი დიდი სულიერება ძალიან ადვილად მიიღეს. და აი ეხლაც მახსოვს, აბსოლუტური შოკი იყო რა, რამდენ ხანი გრძელდება ხო, ორი წუთი თუ რაღაცა რა, და აი აბსოლუტური შოკი იყო და აი ეს ბუღი ეხლაც თვალწინ მიდგას ტაშისგან რა იყო, გამჭვირვალე მტვერით დაიფარა თითქოს განათებული დარბაზი. რა თქმა უნდა არის ხან გაქვს სურვილი დღეს ამასთან საუბრო, გაქვს სურვილი გიჩნდება ის ნახო და საერთოდ ცოტა მიკვირს ძალიან, არ მინდა ხა სიტყვა მეცოდება ვიხმარო კი არა, აი ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ რეალობით ცხოვრობენ, ძალიან ძიმეარი მათი ცხოვრება. და ის, როდესაც შენ შეგილია, რომ იცხოვრო რაღაცის შექმნით, ის აბსოლუტურად წყვიტავს რეალობას. ამიტომ მე არ მესმის დაუშვათ, რაში ჭირდება ხელოვან კაცს ნარკოტიკი, რომ გაექცეს ამ ცხოვრება. რა დაჯექი და დახატე და გაქცეული არ ხარ. ან რაში ჭირდება რაღაცა დამატებითი ღმერთმა მოგცა, თუ მოგცა იმის საშუალება, რომ შენ მშვენიერებას ქმნი და წყდები ამას ყველაფერს, ეს უკვე რაღაც მარადისობასთან მიდიხარ. და აი ამ აქედან გამომდინარე, არა კიდე ერთხელ მიმეორებ, ეს აბსოლუტურად უკვე მეუღებელი არის ჩემთვის, მიუხედავად იმისა, რომ მე ვარ თაყვანისმცემელი Griffithის ხელოვნების, ჯონ ფორდის ხელოვნების, ამერიკული კინემატოგრაფის აი იმ პერიოდის აბსოლუტურად მიუღებელია დღეს გაცხდება. აი დააკვირდით რა ემართებათ, თუნდაც ისეთ ნიჭიერ ადამიანებს, როგორებიც მოდიოდა რაღაც გარკვეული თაობა, ხო? აი დააკვირდით როგორ გამოწურა იმ სისტემამ, ისინი და არარაობათ აქცია. ხელოვნებაში არსებობა დიდი ბედნიერება არის, ამიტომ ხელოვნებაში არსებული ტკივილიც კი დიდი ბედნიერებაა. ამდენად ფიქრობ, რომ რაღაცა გარდატეხის პროცესი მაინც ახლოვდება. რა, სხვანაირად კაცობრიობა იღუპება. ძალიან საინტერესო კუთხე მეჩვენება ერთი. მე არ ვიყავი არასოდეს დისიდენტი. საერთოდ დიდი სიმპათიები დისიდენტებისაც არ მაქვს ერთი რამის გამო, რომ ისინი არიან არაშემქმნელები, არამედ მგრეველები უფრო არიან, ვიდრე მშენებლები. და ეს ცხოვრება მას გვაჩვენა ჩვენ.
ანუ პროტესტი.
პროტესტი მეც ჰქონდა, მე უკეთეს გეტყვით, იცით როგორ იყო, ჩემთვის საბჭოთა სისტემა არ არსებობდა. აი მე ცხოვრობდი ისე, რომ არ არსებობდა. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ბოლო პერიოდის კომუნისტები რაც იყვნენ, ესენი უკვე სხვა ადამიანები იყვნენ. და ვინაიდან ხედავდნენ, რომ მე მგრეველი ძალა არა ვარ, მახსოვს უკვე როცა დაინგრა ეს სისტემა, მე გავერკვია, რომ ასეთი სისტემაც ქონიათ, რომ ჩემნაირი ადამიანებისთვის გამოწერილი იყო ასეთი რაღაცა, რომ ის არ უნდა შემიჩნიოთ. ხო, არ უნდა შემიჩნიოთ. და მე რომ მეგონა, რომ ძალიან დამოუკიდებელი ვიყავით, ახლა რომ გადავხედე ამ ფრაზის მე დავინახე, რომ ხედავდნენ, რომ უკვე ნუ ოჯახი მყავს, ხო, უნდა გამოკვებო რაღაცა, და რომ ხედავენ, რომ კრიტიკულ წერტილამდე მიდიხარ, რაღაცას გაგიჩენდნენ პატარა საკვებს. ერთხელ მახსოვს, შემომთავაზეს ქართულ კინომოყვარულებს თუ ხელმძღვანელებს. მეთქე რა თქვა ხელმძღვანელებს, ხო და მახსოვს, გვარცხები ჭანჭკათი იყო სოფელი ერთი, იქ რაღაც ფილმი გააკეთეს და იმ ფილმა საფრანგეთში მოყვარულთა იმას გამოიმარჯვა. ორ კვირაში გამონტავეს სოფლიეს. აი ესე მისროდნენ იქით აქით, მე მგონია რომ ძალიან დამოუკიდებელი ვარ და შინაგანად
მაგრამ მაინც ყოველთვის საქმეს აკეთებდით, რომელიც
არა კი
იყარდა და თქვენი გაჩნდა,
თუ ის რომ მე დავშოთ სხვა პროფესიისთვის მომეკიდა ხელი გამორიცხული იყო. მაშინ მოდაში იყო ძალიან კინემატოგრაფი და ისე ამ ცხოვრებამ კარგად დაალაგა, ძალიან ბევრი გაქრნენ კინემატოგრაფი და სხვაგან წავიდნენ. მე დავშოთ გადაწყვიტეს, რომ ანიმაციაში რა უნდა იყოს. წავიდეს ანიმაციაში, ბატის ჯუგზე გააკეთებენ რაღაცას. იქაც ეს პირველი ჯგუფი რო ავიყვანე, მე გამხდდეს სამხატო ხელმძღვანელად ანიმაციის და სამწერწაში კანის ფესტივალი მოვიგეთ. დათო თაყაიშვილის ჯირი რო არის, ნა. იმ წუთში აფეთქდა ეს სტუდია. გამიყვეს შუაზე და თანაც თვითონ კი არჩანან, თავის საცეცები ხო აქვთ და იმებით გინგრევენ რაღაცებს და მოკლედ თავი იყო, რომ პიროვნება არ უნდა გამხდარიყო. ის რაც დაგვემართ ყველაფერში ერთი ანდაზა დევს ამის უკან, რაც მოგივა დავითაო, ყველა შენი თავითაო. ეს მხოლოდ და მხოლოდ არის ჩვენი დანაშაული. ნუ ეძებ სხვაგან, ჩემი დანაშაული არის, ჩემიდან დავიწყოთ, კაი ბატონო. ჩემი დანაშაული არის, მე რაღაცა დავაკელი ამ საზოგადოებას, რაღაცა უფრო ალბათ შეიძლება აქტიური უნდა ყოფილიყავი სადღაც რაღაცა. ყველამ თქვათ ჩვენ თავზე რა, ჩვენ გავარკვიოთ რა ცოდვები გვაქვს ჩვენი ქვეყნის წინაშე. ჩვენი ახლობლების წინაშე. ეს გავარკვიოთ. და ქვეყანა დაწყნარდება. როცა მეკითხებიან რა გვეშველება. რა გვეშველება ჩავეხედოთ სარკეში რა.
და ვიცხოვროთ ხელოვნებაში.
ეხ თავის და ქართულ კაცს ეგარ აკვდა რა.
ბევრი რამ გაქვთ კიდე გასაკეთებელი სამომავლოდ და მე მინდა გისურვოთ.
ბევრი ბევრი. აი ეს მისურვეთ რა, რომ ეს ფილმი დაამთავრე საქართველოსე. განამაღებინო კალმასობა და ვეფხისტყაოსანი. მე მაინც გავაკეთებ ამ ფილმს. ორს მაინც. თუ მაშინ 2 საათი და რაღაცა მქონდა, ეხა გაცილებ ბევრი საათები მაქვს უკვე გაკეთებული. ბოლოს 4 წელიწადში. ფილმი საქართველოსე. პირველი ნაწილი არის სოფელი, მეორე უნდა ყოფილიყო ქალაქი და მესამე უნდა ყოფილიყო ფიქრი. მაგრამ ვერ შევულობ ამ თანხებს, ამიტომ მეორე ამოვაგდე და შევაჯვარებ ქალაქს და ფიქრს ერთად. ხატულა ძალიან საინტერესო ამოცანა არის და მსიამოვნებს, იმიტომ რომ ფაქტიურად იქ წუთნახევარზე ან ორ წუთზე მეტი ეპიზოდი არ იქნება. გაბნეული იქნება, ის ან დაიკარგება წუთნახევრის მერე, ან მერე ამოტივტივდება. აი როგორც ახლა რაც ჩვენ შორის ამ წუთში ხდება, რომ ფიქრობთ პარალელურად, ესეთი სახე იქნება და ძალიან მინდა ამ ფილმის გაკეთება, სხვა შორის არა ჩემთვის, როგორც ხელოვანისთვის. ეს თავისთავად, მაგრამ აი ძალიან ნათლად ხედავ, რომ ძალიან ჭირდება ეს ფილმი საქართველოს შიგნითაც და გარეთაც. მომეცა ასეთი საშუალება, გერმანელი ქალბატონი არის ჩვენი ელჩი გერმანიაში და იმან შერშანწინ მომცა საშუალება, რომ შევხვედროდი დიპლომატიურ კორპუს ბერლინში და ჟურნალისტებს. და ამ პირველი ფილმიდან ფრაგმენტები ვაჩვენე და ვსაუბრობ, ეს იყო ესკიზი ამ მეორე ფილმის ფიქრის. და დღემდე, მაგალითად, ჩემ შვილს რო შეხვდება ხოლმე ბერლინში, სულ ეუბნება, ეს მამამ რა საღამო გააკეთა და ეს აღარ მომ საღამოს კი არ გავაკეთე. ეს იმ ფიქრის შედეგია და იმ ფიქრის ბრალია ყველაფერი. ბევრი სიმართლე ეთქმება ქართველ ადამიანს და ასევე ბევრი სიმართლე ეთქმება ევროპას. ძალიან ბევრი სიმართლე ეთქმება და ეს სიმართლე ყველაფერი მეუთხარი. და მე მივხვდი, რომ მათთვის საქართველო გახდა გაცილებით საინტერესო ქვეყანა. ისინი ხვდებიან, რომ სხვა სამყაროსთან აქვთ მათ ურთიერთობა. მე ვარ ქართული კულტურის შვილი და ძალიან კარგად ვხედავ სოფლიო თაროზე იმ ნიშას, სადაც ეს კულტურა არსებობს. და ამავე დროს სოთაშორის რახან ასეთი საუბარი არის, ქართულ ხალხსაც მინდა უთხრა, რომ შეიცანით თქვენი თავი ვინახართ, რომ ეს სხვა მით უმეტეს ეს არ შეგეცნოთ. ოღონდ განთავისუფლდით სუფრის პატრიოტიზმიდან. შვილს წააკითხეთ ვეფხვის ტყავასანი. მოუყევით. რომ მოუყვეთ, თქვენ თანაც უნდა წაიკითხოთ. რომ ამას წაიკითხოთ, უფრო კეთილი გახდება და ასე შემდეგ, ხო? თუ დღეშოთა რუსთაველის წაკითხვა გვიჭირს, ვაჟა-ფშაველო ხო შეიძლება წავიკითხოთ, გურამიშვილი ხო შეიძლება წავიკითხოთ, არა? ასეთი ფასეულობები გვაქვს. სხვაშორის დღეს ნიქოში ცხოვრობს ამერიკელი კომპოზიტორი, ახალგაზრდა კაცი.
თვითონ ამორჩია საცხოვრებლად.
თვითონ მან ამერიკაში მოისმინა ქართული ხალხური სიმღერები.
აფთოვანდა მუნებრივად.
აფთოვანდა. ნუ კომპოზიტორია კაცი. ისწავლა ქართული, რომ ეს სიმღერები შეესწავლა. მე ეს ქართული რომ ისწავლა, დაინტერესდა ამ ქვეყნის ისტორიით. შეისწავლა საქართველოს ისტორია და დაიგო რომ მართლმადიდებლები არიან. წავიდა ბერძნულ ეკლესიაში და მოინათლა მართლმადიდებლად. ისე რომ ერთი ქართველი არ ყავდა ნანახი.
საოცარი. ჩამოვიდა ხო და ცხოვრობს?
შემთხვევით შეხვდა მეუფე ისაიას. მეუფე ისაიამ თქვა ჩამოდი აქ ჩვენთან და ბავშვებს ინგლისური ასწავლე. ორ კვირაში ჩამოვიდა. აღარ წავიდა დარჩა. და ეხლა ასწავლის ნიქოში გალობას, თვითონ გალობს, ქართულ ხალხურ სიმღერებს ასწავლის, თვითონ მღერის და ჩარშან ჩააბარა სასულიერო აკადემიაში. აი ამაზე მინდა საუბარი ამ ფიქრში. ეს შემოა ჩვენ გვაქვს.
ანუ შეიძლება დოკუმენტური მაინც ეს ყველაფერი მასალა, ხო?
მასალა დოკუმენტური იქნება. შეიძლება ისეც იქნება. საბალეტო გოგი ალექსიძემ გამიკეთა ქართულ პოეზიაზე რო იქნება ლაპარაკი, თაცმინდის თვარეზე მაგან დამიდგა ნომერის მისი ბოლო დადგმა იყო. ხო და მისი ქალიშვილი მარიამი ალექსიძე ასრულებს და თვითონაც ღებულობს მონაწილეობას.
მასალა
და ეს იქნება. ანიმაციაც იქნება, არ ყოფნის მარტო დოკუმენტური მასალა.
ანუ ჟანრულად
ყველაფერი იქნება, ქრონიკებიც იქნება, ფოტოებიც იქნება, ხელნაწერ დოკუმენტებიც იქნება, ფიქრი რასაც წამოიღებს. მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ეს ყველაფერი განიცდის გარკვეულ გარდაქმნას, გამოსახულების თვალსაზრისით, რომ იყოს ერთიანი ქსოვილი. აი ესეთი ფილმი იქნება.
დაგემშვიდობებით, ბატონო გელა. უღრმესი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და კიდევ ერთხელ გისურვებთ, რომ ყველა თქვენი ჩანაფიქრი სულ მალე განხორციელდეს და
ყველა არ განხორციელდება, აი
ბოლო ჩანაფიქრი, ბოლო ჩანაფიქრი, კი ბატონო.
არ გაძანდებოდი, დიდი მადლობა.
ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.